La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur să vă spun bun venit la Pomul Vieții. În viață ești când pe val, când sub val. Existența implică un parcurs sinusoidal. Nu suntem privați de provocările care ne atacă îndrăzneți și perfid. În acest context, probabil, te întrebi, cum pot înțelege perioadele de încercare, de necaz, în contextul dorinței și preocupării pentru ascendența pe plan spiritual? Sfânta Scriptură, această carte minunată, ne prezintă cazul apostolului Pavel și perspectiva pe care a dobândit-o în legătură cu această problemă spinoasă. Să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și voi deschide această carte. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 10. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăceri în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Problema majoră a apostolului Pavel era țepușul în carne. Ce reprezintă acest țepuș? Nu există un consens cu privire la identificarea lui. De aceea voi enumera principalele interpretări vehiculate. Prima interpretare, țepușul, reprezintă o boală fizică. Pentru această interpretare avem următoarele argumente. În primul rând, apare expresia în carne, un indiciu că poate fi vorba despre o problemă fizică. Al doilea argument este legat de experiența lui Pavel de pe drumul spre Damasc, când a fost orbit de o lumină puternică. Țepușul este defectul, disconfortul care a persistat după deschiderea ochilor lui Pavel. Vederea lui nu a mai fost aceeași. Argumentul care cântărește cel mai mult în acest context se găsește în următoarele versete. Dimpotrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Galateni, capitolul 4, versetele 13 la 15. A doua interpretare. Țepușul reprezintă persoane și suferința cauzată de acestea. Primul argument în favoarea acestei interpretări este cuvântul sol, care ne duce cu gândul la cineva, o persoană. De asemenea, avem un pasaj din Vechiul Testament care se potrivește foarte bine cu această înțelegere. Numeri 33 cu 55 spune: dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimbi în coaste. Vă vor fi vrășmași în țara în care veți merge să vă așezați. A treia interpretare. Țepușul reprezintă un demon, un duh rău. Pavel folosește expresia un sol al satanei. În cazul lui Saul, primul rege al lui Israel, găsim că un duh rău îl chinuia, nu-i dădea pace. Unii spun că și în această situație, apostolul Pavel a fost chinuit și atacat de un duh rău. A patra interpretare. Țepușul reprezintă pofta senzuală cu care Pavel se lupta. În sprijinul acestei înțelegeri, vom lua în considerare și alte versete din scrierile lui Pavel. Spre exemplu, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Roman 7, versetele 20 și 21. Iar în 1 Corinteni 9, 27, tot apostolul Pavel spune: mă port aspru cu trupul meu. Și ultima înțelegere pe care o voi prezenta, ultima interpretare este: țepușul reprezintă slăbiciuni, defăimări, nevoi, prigoniri și strâmtorări. În același pasaj în care Apostolul Pavel vorbește despre țepușul în carne, tot el prezintă și lucrurile pe care le-am amintit mai devreme. Doar că el a ajuns să le vadă aceste lucruri ca binecuvântări și ocazia ale manifestării încrederii depline în puterea lui Dumnezeu. Enumerarea acestor provocări, despre care mai vorbește și în alte părți în scrierile sale, poate fi explicația țepușului. Aici avem o imagine răsturnată. De la cererea pentru înlăturarea țepușului, Apostolul Pavel ajunge la acceptarea acestuia. Care dintre aceste interpretări este cea corectă? Tind să cred, pe baza argumentelor existente, că este vorba despre o boală fizică. De reținut, nu identificarea precisă a țepușului este ceea ce ne preocupă cel mai mult, ci înțelegerea rolului acestuia în economia vieții spirituale și motivul pentru care Dumnezeu îl îngăduie în viața noastră. Consider că pentru o înțelegere practică, aplicată acestui pasaj, nu strict exegetică, putem valorifica diferitele interpretări. Iată câteva lecții valoroase pentru fiecare dintre noi. 1. Țepușul nu este ceva de dorit. Este o experiență neplăcută și dureroasă, dar necesară. De multe ori, noi suntem responsabili pentru necesitatea lui. Apostolul Pavel spune: de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Repetarea cu insistență a cererii transmite intensitatea dorinței de a scăpa ceea ce producea un mare disconfort și probabil multă durere. Și Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, a cerut de 3 ori să nu bea paharul. Dar înțelegând care este planul Tatălui, a acceptat să ducă până la capăt sacrificiul. Este interesant acest aspect al numărului 3. Repetarea transmite o dorință puternică, insistentă. E ceva mai mult decât un simplu număr. Ceea ce este clar e că cererea lui Pavel nu a primit răspunsul dorit. Cererea lui este normală. Nu este nimic greșit în ea și implorarea eliberării de țepuș este strigătul natural al durerii. În unele situații, voia lui Dumnezeu poate fi alta decât cea pe care o așteptăm noi. Iată un mare adevăr despre țepuș. Dacă nu îl ai, nu îl cere. Dacă vine, înseamnă că Dumnezeu știe de ce. Dar nu fă din prezența țepușului în viața ta un deziderat. Nu este nimic nobil și nici constructiv în căutarea voluntară după el. Dacă nu este, fii fără griji. Dacă ai parte de el, atunci este o altă discuție. Vom vedea mai departe. 2. Nu orice necaz sau provocare se califică pentru titlul de țepuș în carne, ci doar acele probleme care persistă și pe care nu le putem schimba. Nu trebuie să cădem în capcana înțelegerii că resemnarea, capitularea în fața oricărei provocări este atitudinea corectă, admirabilă. Nici Pavel nu a procedat așa. El s-a zbătut și s-a luptat pentru eliberare. Nu a renunțat ușor. De fapt, nu a renunțat deloc, ci doar a înțeles planul lui Dumnezeu și l-a acceptat. Țepușul nu reprezintă acele lucruri care pot fi schimbate în bine și trebuie schimbate. Țepușul are de face cu probleme pe care le întâmpinăm, ghimbi care ne rănesc tălpile existenței cotidiene, care pot fi strânși, dați la o parte. Acest lucru se va întâmpla dacă acționăm ca atare. Testul identificării țepușului este simplu. Dacă ai încercat să scapi de el și totuși persistă, abia atunci trece la modul acceptare. Oricum, fii mereu deschis pentru schimbarea cursului situației. Poate la un moment dat Dumnezeu înlătură problema. Este bine să fim mereu gata să luptăm. Atunci când vom avea semne clare că este timpul să facem lucrul acesta, să o facem. Noi să fim în gardă. Restul ține de el. În categoria lucrurilor care nu pot fi schimbate, decât excepțional dacă este planul lui Dumnezeu, sunt defectele fizice grave, o paralizie, pierderea unui membru al corpului, trecutul nostru, pierderea cuiva drag, dușman care ne înțeapă și așa mai departe. Reinhold Niebuhr spunea: Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Curajul să schimb ceea ce pot schimba și înțelepciunea te face diferența între cele două. Cât de bine surprinde acest teolog reformat echilibrul crucial de care avem urgentă nevoie. 3. Țepușul este antidotul pentru îngânfare, înălțarea de sine. Pavel ne spune care a fost rolul țepușului în cazul lui: să mă împiedice să mă îngânf. Așa cum producătorii de mașini au creat și o pedală de frână, nu doar pentru accelerare, la fel, Dumnezeu, în contextul unei lumi căzute, folosește țepușul pentru decelerare, chiar frânare, cu scopul evitării unui accident. Ce mă surprinde este motivul, propulsorul înălțării de sine, și anume descoperirile lui Dumnezeu. La începutul capitolului, Apostolul Pavel vorbește despre descoperirile extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu. Acestea aveau potențialul de a alimenta înălțarea de sine. Cine a mai avut acest privilegiu? Cine se poate compara cu mine? Așa era ispitit Apostolul Pavel să gândească. De aceea, Dumnezeu a desființat compresorul mândriei și a îngăduit un țepuș. Unde era problema? Nu la descoperirile lui Dumnezeu, ci la gestionarea defectuoasă a privilegiilor și binecuvântărilor venite din partea lui Dumnezeu. Țepușul era necesar și pentru admiratorii lui Pavel, care puteau ajunge la păcatul admirației exagerate față de el. Să nu uităm, mândria este mult mai periculoasă decât țepușul. Înălțarea de sine a fost forma păcatului primar. Dorința lui Lucifer de a fi ca Dumnezeu. Lucifer era de frumusețe răpitoare și avea parte de privilegiul conducerii oștirii cerești. Toate acestea nu l-au făcut recunoscător față de Creatorul și Cel care i-a oferit setul complet de daruri. S-a lăsat prins în cursa înălțării de sine și a devenit prizonierul loial al acestui tiran. Acest gând și această atitudine sunt inexplicabile. Când privești prea mult la tine, beneficiarul multor binecuvântări, și te lași sedus de impresia propriei valori neasemuite, cazi din sferele imaginației și impactul e dur, zdrobitor. Privește la Dătător. Admiră, laudă-L, închină-te înaintea Lui. 4. Țepușul este pretextul pentru o nouă și superioară manifestare a caracterului și puterii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că a ajuns să se bucure în necaz. Asta nu pentru că necazul are vreo valoare superioară intrinsecă, ci datorită lui Dumnezeu care schimbă cursul răului și transformă ceea ce poate fi dăunător în oportunitate de creștere și progres spiritual. Slăbiciunea lui Pavel a devenit șansa lui Dumnezeu de a-și manifesta puterea. Aici nu este doar o exprimare gratuită care sună interesant, chiar impresionant, este realitatea satisfăcătoare pe care a trăit-o acest mare om al credinței. Acest adevăr are rădăcini adânci în exemplele din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament. Mă gândesc acum la tânărul David, care merge să-l înfrunte pe uriașul Goliat. Șansele lui erau infime, dar câștigă pentru că s-a încrezut în Domnul, Cel Atotputernic. Un alt exemplu este Gedeon. Deși era un bărbat fricos și făcea parte dintr-o seminție mică, Dumnezeu a realizat lucruri mari prin el și cei 300 de oameni care l-au însoțit în atacul împotriva madianiților. Nu au avut nevoie decât de trâmbițe și ulcioare. Când omul vrea să fie mare, când dioptriile sunt contaminate de virusul mândriei și se vede un semizeu, drumul se înclină și apare căderea în gol. Să ne amintim de Samuel, care i-a spus lui Saul, cel care a fost mușcat și înțepat de veninul acesta, că e nevoie să se întoarcă la vreme, așa cum citez, când era mic în ochii lui. Aici e punctul nevralgic. Este în ADN-ul firii pământești, dorința de înălțare de sine. Ioan Botezătorul a fost ademenit de această ispită, dar nu a cedat. Declarația lui a fost: trebuie ca el, și se referea la Domnul Iisus Hristos, să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. Avem nevoie să fim mici pentru ca el să fie mare. 5. Țepușul poate fi acel sol al satanei prin care vrășmașul încearcă să ne distrugă, ca în cazul lui Iov, dar pe care Dumnezeu îl transformă în binecuvântare. Iată exprimarea fascinantă a providenței divine, activată de acceptul uman. Trăim într-o mare luptă, un conflict cosmic între Hristos și Satana. Existența noastră este marcată de efectele majore ale acestui conflict. Satana vrea să ne distrugă, să-l distrugă pe om. El îl atacă în mod special și în mod special îi atacă pe cei care se poziționează de partea Domnului Iisus Hristos. Lucrul mângâietor și încurajator este că Dumnezeu transformă dificultățile, atacurile lui Satana, în oportunități. Ține de noi să recunoaștem metodele lui Dumnezeu de lucru și să cooperăm pentru eficiența planurilor sale. Și Iosif a scăpat de atacul celui rău care urmărea distrugerea planului lui Dumnezeu pregătit pentru el și pentru întregul popor care era în formare. Frații lui, din păcate, au fost instrumentele vrășmașului, dar Dumnezeu, datorită bunătății lui care a născut credincioșie în Iosif, a schimbat groapa cu muntele și disprețul primit cu înălțare. Dar nu înălțarea de sine, ci aceea pe care Dumnezeu o face când și cum vrea El. 6. Dumnezeu nu înlătură țepușul, dar oferă har din belșug. Rugăciunea apostolului Pavel a primit următorul răspuns: harul meu îți este de ajuns. Când Dumnezeu îngăduie un necaz, compensează din abundență cu prezența, călăuzirea și binecuvântările sale. Niciodată la Dumnezeu țepușul nu vine fără har la cote nemai întâlnite. Dacă răspunsul din partea lui Dumnezeu ar fi nu, sau ar fi fost nu și atât, Pavel, dar și noi, am fi fost cuprinși de descurajare. Domnul Iisus Hristos, ca unul care a fost om ca și noi, ispitit și încercat în toate felurile, are milă și ne oferă asistență și garanția reușitei, dar nu fără costuri și dureri. Mă gândesc la persoanele care și-au pierdut un anumit simț, precum vederea. Este o experiență tare grea și provocatoare. Partea bună în tot acest tablou întunecat este că se dezvoltă, cum nu s-ar fi dezvoltat dacă nu ar fi fost această situație, celelalte simțuri. Andrea Bocelli a avut un accident în copilărie și a rămas în întuneric pentru tot restul vieții. Astăzi, peste tot în lume, este cunoscut și iubit. Vocea lui este inconfundabilă. Nu știm cum ar fi fost viața lui dacă ar fi văzut. Știm însă cum arată viața lui astăzi. Nu susțin teoria răului necesar, dar sunt conștient că anumite lucruri, în condițiile păcatului, se învață mai bine în situații de încercare sau provocare. La fel lucrează Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Acolo unde este un țepuș mare, este o doză și mai mare de har. Cunoscutul scriitor creștin C.S. Lewis spunea: când țepușul produce durere, adu-ți aminte de îndurarea lui severă. Povestea scriitoarei americane Helen Keller este uimitoare. S-a născut în anul 1880 în Alabama. Din cauza unei boli, la vârsta de 2 ani, își pierde vederea și auzul. Cu ajutorul lui Anne Sullivan, o absolventă a școlii Perkins pentru nevăzători, reușește să învețe să citească, să scrie și chiar să comunice prin limbajul semnelor. Nu a renunțat nici o clipă la dorința de a studia și a se dezvolta, în ciuda tuturor acestor adversități. În anul 1903, la 23 de ani, publică prima carte, intitulată Povestea vieții mele. Un an mai târziu, absolvă facultatea de la Radcliffe, devenind prima persoană cu probleme de vedere și de auz care obține licența în arte. În 1915, când deja era cunoscută pentru lupta în favoarea persoanelor cu dizabilități, devine cofondatoarea Fundației Americane pentru sprijinirea veteranilor de război care și-au pierdut vederea. Această asociație se extinde și devine internațională. În anul 1928 ajută la fondarea Uniunii Americane a Libertăților Civile. În anul 1956, filmul care prezintă povestea vieții ei obține premiul Oscar. Lista recunoașterii meritelor sale e lungă și realizările din palmaresul ei sunt cu adevărat memorabile. Toate acestea, în ciuda greutăților colosale pe care această persoană le-a înfruntat. Helen Keller a avut țepușul ei, unul mare, dar sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu a putut trăi o viață plină de sens și de frumos. Este posibil să experimentăm cu nuanțele specifice fiecărui caz ceea ce înseamnă țepușul în carne. Orice este rău, dureros, negativ și poate fi schimbat, trebuie schimbat. Dincolo de aceste lucruri, când Dumnezeu îngăduie ca un țepuș să persiste, să ne aducem aminte că smerenia și a fi mici în ochii noștri contează mai mult decât orice plăcere sau avantaj trecător. Țepușul este acel lucru de care nu ești încântat acum, dar care vei vedea că aduce binecuvântări mari în viața ta. Țepușul vine mereu la pachet cu un har din belșug și binecuvântări mai mari decât am cunoscut. Doare, dar nu răzvrătirea și fuga de Dumnezeu sunt soluția, ci acceptarea Domniei lui Iisus Hristos în viața noastră și modelarea noastră pentru împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Amin.